Nimeni nu s-a suit în cer decât cel ce s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Acesta este, părinților și fraților și iubiți credincioși, mărturia dată de însuși Hristos despre sine, care vrea să ne spună ceva despre umanitatea și dumnezeirea sa. Iată, mai avem câteva zile până la sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, care face parte din rândul celor pe care le numim praznice împărătești ale Bisericii. Din aceste motive, Biserica a rânduit ca duminica premergătoare ei, cea de astăzi, ca și cea următoare praznicului Înălțării Sfintei Cruci, să fie menționate în chip deosebit în calendarul creștin, cu pericope biblice speciale, în legătură cu praznicul ce se apropie, adică cu crucea Domnului. În prima lună a anului duhovnicesc, adică bisericesc, luna septembrie, avem trei sărbători cu mare semnificație: zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, care este la răscrucea celor două testamente, nașterea Maicii Domnului, care deschide drumul renașterii noastre spirituale, și înălțarea Sfintei Cruci la 14 septembrie, prin care însuși Domnul nostru Iisus Hristos ne vorbește acum, la început de an. Aceste trei sărbători deschid într-un anumit fel crugul anului, pentru că în ultima lună, august, să regăsim încheierea și împlinirea lor prin adormirea Maicii Domnului, tragicul sfârșit al Sfântului Ioan, tăierea capului la 29 august, și în locul crucii, prin schimbarea la fața Domnului nostru Iisus Hristos. Sărbătoarea Domnului anticipează schimbarea la fața întregului neam omenesc și a întregii creații. Fiecare sfârșit de an domină, de fapt, prin întrebarea fundamentală: ne-am schimbat interiorul nostru? Ne-am schimbat viața noastră? Ne-am schimbat la față sau am rămas aceiași oameni vechi? Înălțarea Sfintei Cruci din 14 septembrie vestește sărbătoarea principală a anului, Paștele. Crucea este înălțată încă de acum, pentru ca să ne lumineze calea spre Dumnezeu, să ne binecuvinteze și întărească în greutățile noastre și ale omenirii întregi. Asemenea altor sărbători împărătești, ca nașterea, Boboteaza și în special Paștele, tot așa și ziua Crucii este precedată de câteva zile și o duminică pregătitoare, în care Biserica ne îndeamnă să ne închinăm Sfintei Cruci, să o cinstim și să o cunoaștem. Ziua Crucii este urmată de altă duminică, ce încheie propriu-zis sărbătoarea Crucii. În această ultimă duminică se accentuează lepădarea de noi înșine, de egoismul, de egolatria noastră, de robia păcatului, pentru a lua crucea și a urma lui Hristos. Pericopa evanghelică de astăzi prezintă un fragment dintr-o interesantă și instructivă convorbire pe care a avut-o Mântuitorul cu unul dintre fruntașii iudeilor, și anume cu fariseul Nicodim, membru al Sinedrului, cel mai însemnat for de judecată al evreilor, cu 71 de membri, care își avea sediul în Ierusalim. El este acela care a devenit ucenic în ascuns al Mântuitorului și care mai târziu, împreună cu Iosif din Arimatea, vor lua trupul lui Iisus de pe cruce și îl vor pune în mormânt. Auzind de învățătura lui Iisus, Nicodim s-a dus noaptea la el, voind să afle mai amănunțit despre învățătura lui, recunoscând că Iisus a venit învățător de la Dumnezeu, pentru că de n-ar fi Dumnezeu cu el, n-ar fi putut face minunile despre care auzise. Atunci a avut loc acea convorbire privitoare la naștere din apă și din Duh, adică despre renașterea spirituală cu Harul lui Dumnezeu prin taina botezului. Tot acum, Hristos îi se descoperă ca Fiul al lui Dumnezeu prin cuvintele: nimeni nu s-a suit la cer decât Cel ce s-a pogorât din cer, Fiul omului care este în cer. Deci aduce o dovadă asupra dumnezeirii Lui. Și tot acum îi descoperă și scopul venirii sale pe pământ, ca și răstignirea sa pe cruce pentru păcatele oamenilor, ca prin jertfa lui să mântuiască lumea. Mântuitorul îi descoperă lui Nicodim că Dumnezeu Tatăl a iubit atât de mult lumea pe care a creat-o, încât l-a trimis în ea și l-a dat ca jertfă pe Fiul Său, Cel Unul Născut, pentru ca tot cel ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Prevestindu-și răstignirea, Mântuitorul face o asemănare cu un episod din perioada peregrinării evreilor în pustie, când șerpi veninoși au mușcat pe mulți evrei care au și murit. În urma rugăciunilor lui Moise, Dumnezeu i-a spus să facă un șarpe de aramă pe care să-l înalțe, încât să fie văzut de toți cei mușcați de șerpi, iar ei se vindecau. Acest șarpe de aramă era o preînchipuire a crucii lui Hristos, pentru ca oricine crede în el și privește la crucea sa mântuitoare să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiul n-a fost trimis în lume ca să o judece, ci pentru ca lumea să se mântuiască prin trânsul. Pericopa evanghelică de azi reproduce doar atât din convorbirea Mântuitorului cu Nicodim, dar ea continuă cu alte câteva cuvinte ale Mântuitorului, care sunt călăuzitoare pentru toți creștinii, inclusiv pentru cei de astăzi. Între altele, Mântuitorul îi spunea, lumina, adică Hristos însuși, a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, fiindcă faptele lor erau rele. Dar cel ce face adevărul vine la lumină, pentru ca faptele lui să se arate că sunt săvârșite întru Dumnezeu. Deci Nicodim, venind noaptea pe ascuns, sigur de înțelepciunea sa, începe prin a spune că el știe cine este Iisus, știe că a venit de la Dumnezeu. Legat de răspunsul dat de Hristos, vom accentua două idei. Prima despre înțelepciunea duhovnicească și a doua despre cine este Fiul omului. Pentru învățătorul lui Israel, pentru înțeleptul acestui veac în general, cum era și Nicodim, Hristos accentuează în primul rând că trebuie să se nască din nou, din apa credinței și din Duhul Sfânt, pentru ca să-L cunoască pe El, Cel ce s-a coborât din cer. Mintea, rațiunea omului, nu este suficientă pentru a-L cunoaște pe El și pentru cunoașterea lucrurilor în sine. Omul vede drumul vieții, vede mijloacele și scopul vieții numai prin înțelepciune. Dar la această înțelepciune nimeni nu poate ajunge numai prin puterea proprie. Pentru a ajunge la adevărata înțelepciune, Duhul omului trebuie să fie luminat de Duhul Sfânt. Prin creație, Dumnezeu l-a lucrat pe om din pământ și prin suflare din sine l-a făcut suflet viu, Duh întrupat, chemat să ajungă prin har la asemănare cu Dumnezeu. De aceea omul prin Duhul lui tinde să ajungă la desăvârșire, să cunoască ce este viața, pentru ce trăiește și cum să trăiască. Dar această tendință nu este suficientă. Dorința și străduința omului trebuie să se împlinească cu lumina ce vine de sus. Puterea de cunoaștere a omului, numai unită și luminată de Duhul Sfânt, poate să-i dăruiască adevărata înțelepciune. Dacă puterile omului nu se unesc cu puterea lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt, atunci așa zisa înțelepciune nu mai este înțelepciune, ci poate fi doar inteligență. Și între înțelepciune și inteligență este o mare deosebire. Înțelepciunea, de exemplu, păstrează viața morală. Dar un om inteligent poate fi și desfrânat și rău și în alt fel, deși cunoaște multe. De asemenea, prin puterea inteligenței, omul poate crea lucruri care se ducă la derutarea adevărului sau la distrugerea vieții, căci în rațiunea omului poate să se infiltreze și ispita satanei, în schimb înțelepciunea, fiind luminată de harul Duhului Sfânt, va conduce totdeauna spre binele omului și al omenirii, spre adevăr și lumină. Deci să reținem diferența mare dintre inteligență și înțelepciune. Inteligența are la bază exclusiv puterea omului. Înțelepciunea reprezintă puterea omului unită cu puterea lui Dumnezeu. Din Sfânta Scriptură cunoaștem cazuri în care Duhul omului, unit cu Duhul Sfânt, a descoperit lucruri viitoare prorocind. Astfel, preotul Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, în Duh fiind, a prevăzut ce va fi pruncul său, că va pregăti calea Domnului. În Duh fiind, Maica Domnului a prevăzut lucrarea fiului ei în istorie. În Duh fiind, dreptul Simeon a luat pe prunc în brațe și a spus: acesta este lumină spre descoperirea neamurilor și slava poporului Israel. Duhul lor era în legătură cu Duhul Sfânt. Toată Scriptura, scrisă de evangheliști, apostoli, proroci, este scrisă fiind ei cu Duhul lor în Duhul Sfânt. De aceea Biblia este sfântă și ne descoperă calea cea adevărată a vieții. Așadar, tot omul care gândește trebuie să fie cu Duhul său în Duhul Sfânt. Cel care creează, organizează, conduce în lume, trebuie să fie cu Duhul său în Duhul Sfânt. Cel care descifrează prin știință tainele și paginile vieții, ale naturii, trebuie să fie cu Duhul în Duhul Sfânt. Numai atunci știința este bună, atunci gândirea este bună, atunci pacea și bunăvoința sunt în lume. Dar întrucât oamenii se mândresc numai cu Duhul lor propriu, cu eul lor propriu, fără să se pună în legătură cu Dumnezeu, fac literatură, știință, politică, dar care nu sunt de la Dumnezeu. De aceea se împiedică și ne împiedicăm noi toți mai ales în vremurile noastre. Iar un Sfânt Părinte, Sfântul Serafim din Sarov, spunea că scopul vieții noastre este să dobândim, să agonisim Duh Sfânt. Duhul Sfânt ne povățuiește la calea cea bună și numai prin Duhul Sfânt putem ajunge la înțelepciunea necesară pentru a cunoaște adevărul adevărat, care este Domnul nostru Iisus Hristos, și prin El a cunoaște viața noastră. Nimeni nu s-a suit la cer ca să cunoască adevărul decât Cel ce s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer, spune Hristos. Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe Fiul omului, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său, cel unul născut, l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dar cine este Fiul omului? De-a lungul anilor de propovăduire, Iisus a numit adeseori pe sine Fiul omului. Lui Nicodim însă Hristos îi face două precizări, prin care îi descoperă ceva din conținutul persoanei sale. Și anume, Fiul omului a coborât din cer. Deci Dumnezeu cuvântul n-a devenit Fiul omului prin întrupare. Fiul omului a coborât din cer, ceea ce înseamnă că Fiul omului a existat în cer. Hristos face lui Nicodim a doua precizare. Fiul omului este Fiul lui Dumnezeu, cel unul născut, pe care Tatăl l-a trimis în lume pentru mântuirea lumii. Fiul omului, fiind deci una și aceeași persoană cu Fiul lui Dumnezeu, nu a fost creat în decursul timpului. El a existat din totdeauna, fiind născut din Tatăl mai înainte de toți vecii, de o ființă cu Tatăl. Ca dovadă este și concluzia redată prin exact aceleași cuvinte. Cel ce crede în El, Fiul omului sau Fiul lui Dumnezeu, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. De ce se numește Hristos pe sine Fiul omului? Hristos ni s-a descoperit prin Nicodim ca Fiul al omului pentru a cunoaște noi valoarea naturii umane, valoarea și chemarea noastră. Din cuvintele lui Hristos rezultă că El, Fiul omului, a purtat în sine din veșnicie natura umană. Dar fiind din veșnicie, înseamnă că o purta sub o formă necreată, în potență. După această natură umană necreată, Dumnezeu ne-a creat pe noi. Primul om a fost creat chip, după prototipul care era Fiul omului, adică Hristos, și care exista din veșnicie în Dumnezeu. Deci noi suntem creați după chipul lui Hristos. Prototipul era natură umană necreată, noi suntem natură umană creată. Fiul omului coborât din cer a venit la ai săi, ne spune Ioan Evanghelistul. El era deci co-uman din veșnicie. De aceea, întruparea nu introduce nicio schimbare în dumnezeire, căci Dumnezeu cuvântul a luat în sine natura creată, pe care într-o anumită formă necreată o purta în sine ca potență din veșnicie, numai cum Dumnezeu singur o știe. Numai astfel, Dumnezeu cuvântul a putut lua în sine natura noastră ca să ne ridice la sine, rămânând neschimbat Dumnezeu. Fiul omului a venit la ai săi, care purtau chipul lui, dar ai săi nu l-au primit. Câți l-au primit, au devenit fii ai lui Dumnezeu. Noi care purtăm natura umană creată, suntem chemați să ne înrădăcinăm prin credință și fapte bune și prin Duhul Sfânt în natura necreată a lui Hristos. Astfel ajungem la mântuire și desăvârșire. Acest lucru ne evidențiază câtă măreție are natura noastră și cât de important este să urmăm pe Hristos și să ne unim cu El. Hristos compară starea noastră cu a poporului Israel năpădit de șerpi în pustie. Pe când poporul rătăcea în pustie, au fost mușcați de șerpi veninoși. Moise a cerut ajutorul la Domnul, care i-a spus să facă un șarpe de aramă, să-l înalțe pe o prăjină. Cel mușcat de șarpe, dacă se uita cu credință la acel șarpe spânzurat pe lemn, se tămăduia. Hristos ne vestește că, în același fel, cel ce va crede în El și în crucea Lui, nu va pieri, ci va intra în viața veșnică. Sfinții părinți au stabilit această Evanghelie la început de an, în Duminica Premergătoare Sfintei Cruci, pentru ca să ne sublinieze în primul rând cine este Hristos. El fiind Dumnezeu om, este totodată a tot om, ne poartă în sine pe toți. El a luat natura noastră căzută în Adam, dar biruitoare în Maica Domnului, ne-a luat pe toți întreaga omenire, rea, ticăloasă, cu toate păcatele noastre, ca să ne răscumpere, să ne mântuiască în sine, pe toți înălțat pe Sfânta Cruce, El care purta în sine toată omenirea, a pironit pe cruce tot răul. A omorât mândria cărturarilor de atunci și de oricând. A omorât îngânfarea saducheilor necredincioși și țărnicia fariseilor de atunci și de totdeauna. A omorât lăcomia trădătorului și a trădătorilor din istorie. A omorât lașitatea politicianului Pilat. A omorât cruzimea ostașilor care își băteau joc de el, scuipându-l și lovindu-l. A omorât și toate păcatele noastre. Dar toți beneficiem de această biruință în măsura în care participăm la crucea Lui. Oricine se înalță cu lumina ochilor sufletești spre cruce, vede această biruință prin care și noi putem și trebuie să biruim. Întâi trebuie să biruim în noi înșine mândria și lăcomia și minciuna și celelalte, ca să fie biruite și în lumea toată, în întreaga omenire. De aceea să ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să ne dăruiască mila și ajutorul Lui în străduința noastră, să șteargă păcatele noastre. Cum ne rugăm pentru noi, să ne rugăm pentru întreaga omenire, ca să se întoarcă la Creatorul ei. Mila lui Dumnezeu și harul Lui să vină peste noi toți și să ne ajute acum și în veci. Amin.